Banorët atyre komunave, por nuk e thot askund patjetër se duhet të jenë në objektet përkatëse publike.
Rekomandimet e qeverisës të mirë thonë që kryetari i komunës më shumë duhet të jetë në teren se në zyre. Dhe përrelloj mandati i tyre, por dhe funksioni i tyre nuk lidhet me objektin përkatës për të ushtruar funksionin e tyre.
Katër komunat në veri kanë qenë pa kryetar qysh në fillim të nëntorit, kur udhëhecit e tyre që të gjithë nga lista sërbe kanë dhënë dorëheqje. Institucionet e Kosovës i kanë braktisur edhe zyrtar të tjerë sërb në veri në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë në Prishtinë për të regjistruar makinat me targa ilegale sërbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetasit e Kosovës do të marrin shërbime shëndetësore në mashtrinë e veriut njëjtë, sikur edhe shtetasit e këtij vendi. Bëhet fjalë për kontrollet dhe terapitë shëndetësore për të cilat deri më tani kosovarët kanë paguar deri në 200% më shtrenjt se sa shtetasit maqedonas. Ky vendim ministrit të shëndetësisë Fatmir Mexhidit ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin maqedonas. Isuf Kadriu na sjell detajet e tjera.
Shtetasit e Kosovës që trajtohen në klinikat publike shëndetësore në Maqedoninë e Veriut nuk do të paguajnë shumë më të lartë se shtetasit Maqedonas nëse kërkojnë shërbime të cilat nuk mbulohen nga fondi shëndetësor apo që nuk janë të siguruar. Sipas vendimit, nëse një shtetas kosovar kërkon trajtim mjekësor në ndonjërin nga klinikat e Shkupit apo të qyteteve tjera do të paguajë njëjtë sikur edhe një shtetas i pasiguruar i Maqedonisë së Veriut. Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë përfshin vetëm se shtetasit e Kosovës, ndërsa në të ardhmen synon të përfshi edhe shtetasit e Shqipërisë, kurse kjo çështje synohet të rregullohet me marrëveshje edhe me Serbinë dhe Greqinë. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti ka thënë se vendimi i tij vetëm ka nisur të zbatohet në disa nga klinikat shëndetësore ku janë miratuar rregullore të veçanta mbi nivelizimin e çmimeve.
Veç ka filluar në disa prej klinikave, në disa prej institucioneve, për vendimin, faktikisht, unë e marë vetëm drejtoj urdhër në për klinikat e në për gjithë institucionet shëndetësore, ata me antë këtire këshillave drejtues du të bjen vendim të nivelizohen të gjitha çmimet.
Ka deklaruar Mexhiti. Deri tani shtetasit e Kosovës për shërbimet e private që kanë marrë në klinikat e Shkupit kanë paguar shumë të mëdha parash, deri në 200% më shumë se shtetasit e Maqedonisë së Veriut. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë publikuar një dokument të Institutit të Radioterapisë dhe Onkologjisë, ku një komision për formimin e çmimeve në vitin 2008 ka vendosur që për shtetasit e Kosovës kontrollet mjekësore dhe terapi të rriten për 200%. Interesimi për këtë institut ka qenë edhe më i madh bazuar në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë. Mbi 60% e pacienteve që kanë kërkuar shërbime në klinikat shtetërore të Maqedonisë së Veriut janë shtetas të Kosovës. Shumica e tyre kanë kërkuar trajtime mjekësore në Institutin e Radioterapisë dhe Onkologjisë, thonë për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Shëndetësisë. Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë ndërkohë ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin maqedonas, duke akuzuar Ministrin e Shëndetësisë Fatmir Mexhiti për shkelje ligjore dhe moskujdes shëndetësor ndaj qytetarëve maqedonas.
Do të ka nema pristap do zdravstveni uslugi i nashite građani ne možat da dojdat do zdravstvena usluga.
Derisa qytetarët tanë nuk mund të marrin shërbime cilësore në shëndetësi, autoritetet kanë vendosur që të kujdesen se si njerëzit nga vendet e tjera mund të paguajnë për një shërbim njëjtë sikur qytetarët Maqedonas. Nuk është e qartë se sa do t'i kushtoj ky vendim qytetarëve të Maqedonisë dhe si do të sigurohen ato para në shëndetësinë vendore dhe si do të trajtohen pacientët Maqedonas në shëndetësi. Ka deklaruar Igor Nikolov nga Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMN. Reagime ka pasur edhe në rrjetet sociale si nga mjekët ashtu edhe nga aktivistë të shumtë. Ai nuk është emëruar si ministër për të kujdesur për qytetarët e vendeve tjera, por për qytetarët e Maqedonisë. Njerëzit analfabet nuk duhet të vendosen në postë drejtuese dhe Kovacevski duhet të ndalojë së paraqituri rreshëm veten si kryeministër, thuhet në reagimin në Facebook të aktivistës dhe ekspertes së çështjeve juridike Mirjana Najçevska. Ndërkohë mjeku Aleksandar Mitov në reagimin e tij ka thënë se ajo çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut nuk ndodh as në shtetet më të pasura në botë, që të trajtojnë njësoj edhe shtetasit e vendeve tjera. Por nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se vendimi ka të bëjë vetëm se me kontrollet private dhe jo me ato që mbulohen nga fondi shëndetësor. Qytetarët e Kosovës paguajnë dy fishë çmime më të larta se shtetasit e Maqedonas. Kontrollet madje ishin më të larta se në klinikat private. Nuk bëhet fjalë për barazimin e çmimeve ndërmjet shtetasve të huaj dhe shtetasve të Maqedonisë së Veriut, por për nivelizim të çmimeve për pacient privat të cilët nuk kanë sigurime shëndetësore. Thuhet në sqarimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i këforit në Kosovë, kolonel Andrea Gallieni, ka thënë se disa grupe kriminale kanë qenë mbrapa protestave të dhunshme që janë zhvilluar në Zveçan me 29 maj. Gallieni ka thënë se grupet e dhunshme janë organizuar për të sulmuar dhe se i takon policisë e Kosovës që të identifikoj ato. Këto ditë protestuesit serbi janë përleshur me pjesëtarët e këforit dhe të plagosur ka pasur prej të dy anëve. Në një konferencë për media, Gallieni ka komentuar të premten ngjarjet që kanë ndodhur në veri të Kosovës prej 29 majit. Është shumë e rëndësishme që të gjitha palet të përmbahen nga veprimet hakmarrëse, sepse siç e kanë dëshmuar edhe këto ngjarje, gjithçka mund të përshkallëzohet në nivelin më të lartë të dhunës, prandaj është shumë e rëndësishme që të gjitha palet të kenë parasysh pasojat dhe rreziqet e veprimeve të tyre. Ai ka thënë se të dyja palet duhet të mbajnë përgjegjësi. Njëra palë për marrjen e vendimeve pa e marr parasysh shkallën e sigurisë dhe pala tjetër të reagojë për veprimet e dhunshme që janë parë në mesin e protestuesve. Serbët lokali janë duke vazhduar protestat në tri komunat në veri të Kosovës, Veçan, Zubi Potok dhe Leposavić, edhe sot me 9 qershor. Policia e Kosovës i ka ndaluar të premten 5 persona të dyshuar për krye të veprave penale, kontrabandim mallrave, prodhime dhe vënje në qarkullim të artikujve të dëmshëm ushqimor dhe mashtrim të blerzve. Me vendim të prokurorisë themelore në Ferizaj të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë. Policia ka thënë se ata janë ndaluar pas një operacioni të gjerë të zhvilluar në Prishtinë, Ferizaj dhe Preval, i cili është realizuar në bashkëpunim me doganën e Kosovës, inspektorët të tregut dhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Sipas prokurorisë, ata dyshohet se prej marsit të këtij viti kanë bartur mallra duke e shmangur kontrollin doganor përmes pikës kufitare që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Sipas komunikatës, duke shfrytzuar rrugët malore, këta persona kanë kontrabanduar mallra të emruara si mjalt me origjinë nga vendet të ndryshme, e cila futet në paketime të ndryshme dhe në kavanoz, dhe këto mallra futen në Kosovë duke u shmangur kontrolli doganor. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka emëruar të premten Hafiza Erkan-in, ish zyrtare ekzekutive për financa në Shtetet e Bashkuara, si guvernatore të Bankës Qendrore. Ajo do të përballet me një prej normave më të larta të inflacionit. Erdogan, i cili sapo ka nisur mandatin e tretë si president, e ka prezantuar të shtunën kabinetin e ri qeveritar. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Miro dëgjofshin.